Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia. Amabiak eta hogeita bi minutu eta sintonia honegaz, betiko lez, lekeitioragoaz, gure zine tarteagaz, eta bestaldean David Madari eta daukagu. Ma, David, egunon, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, zelan joan da aztea? Betiko,
ondo.
Betiko ba, modu, ez da?
Ba, ez du, zer berezirik egi. Betiko marka.
Ederto. Bueno, eta plataformak aztean zelan portau dira? Amazon zelan?
Ba, bueno, pasan astia ze alderatuta, ba, bintzat astione bauko zestrune batzuk.
Ah, bueno,
Ese ban ese duki, astion bauko zestrune bintzat.
Ederto, baina lekeitioko zineman, Aziko gara, bueno, konta iguzu, lekeition, zer daukago aste goien honetan?
Ba, bitu, egon astian daukago emanaldi bikoitza de bai, alde batetik gaztientzako, arrotzateko postetan daukago, Guardianes de la Galaxia, hirugarren atala.
Vale.
Hau, ba, bueno, fikziozko pelikula bat, gaztientzako, orako espaziuntzi baten lanetxin daren gerlarizak, eta, bueno, Star Wars, baina, bueno, apur bat gaztientzako inda, ez?
Mm-hmm.
Eta gero, eta, bueno, pelikula hau neiku luzia dalez, ordu bitxik gora dauko, gure ordutegi apurtxu bat moldatu indu, eta, zarren, bueno, nagusi den zaiua zazpitzar dizetan izan berkuan, sortzitetan izango da.
Ah,
eta,
vale.
Eta emongo dugu Las Buenas Compañías pelikulia.
Eta zertaz doa, pelikula?
Ba, pelikula honetan izretxe daudan, eta benetako gertakarizetan oinarritxuta do, ba, putzu bat kokatzen da irirutan markarren amarkadan, ba, zelan neskatalde bat, ba, eurak feministak eta zirian, eta euken hor mugimendu bat abortua legalizateko.
Vale.
Eta bueno, 70garren hamarkadan, ba frankismo hondik martxan egola, hori hondik delitua izan. Eta ba Espainiatik kanpora urten bersan, abortatzeko onartzen zirenean, ba gero espetxera joteko arriskua. Eta hor, apurtxo bat, girotzen da pelikulia, uste dut dala, Basauriko 17ak, holako liburu baten edo oinarrituta dago, zentzate bat. Eta ba, horren ari da, ezta, Itziar Ituño dago...
Ai, Itziar Ituño!
Aktorien artean. Eta bueno, ba, interesgarri da, ezta, ganea benetako gertakarizetan oinarrituta, ba, beti hauko puntotxu bat, garrantzi bat gitzu, ezta.
Hori da, zozer... Hori, bai, valor añadido, esaten darla,
valor añadido, horia. Eta gero bebai aipatu astion, guk elkarte moduan, hileko atzaren goste guntetan, beti moten do zineklub saioko pelikula bat. Hileko atzaren goste gunean. Eta datornan goste gunean emongo dugu, Matar un ruiseñor pelikula. Mila behatzen dut egin eta biko pelikula da. Eta pelikula hori emongo dugu zineklub saioan. Eta justo, urrengo egunean, ostiralean, dauko antzeslan bat. Hobe isilik antzeslana.
Habitu, bando, ha?
Bai, bertan, Amaia Lizarralde eta Ramon Agerre dira protagonistak.
Eta gainera, Matar a un ruiseñor ospandiko pelikula.
Bai, Gregory Peck dauko protagonista nagusi moduan. Bai, zaiatzen gara klasikoen artean, benetako klasikoak emoten.
Benetakoak.
Bai. Bere unian, ba, ospean dira eukibesen, eukiben pelikulak, ez?
Ederto, bale, keitio gara samaitu dugu orduan.
Bai.
Ba, Netflix erakoaz? Ia Netflix, zelan portau dan?
Ba, bueno, desente, Netflix, ba, betiko moduan, ugaritza izaten da. Adibidez, badauko bat, telesail bat, estrenaldia da, doktora Cha.
Doktora Cha. Bai, holan.
Bai, Ego Korearra da, telesail hau, eta apurtxu bat kontatzen dago zelan, ba, etxeko andre bat, erabaki dago, 20 urte eta gero, ba, bere ikasketak, bere unian ikasi bana, medikuntza, ba, medikuntzara bueltatzi da, 20 urte eta gero. bera mediko residente esaten da naba, eta, claro, hogei urtian medikuntza lanik egin barik, ba, papatian bueltatzea, ba, kontratuko da, zelan aldatu dan mundua medikuntza arluan, ez? Eta, bueno, saiatuko da gaur eguneratzen.
Vale, ederto, ederto. Onda, itxura ona?
Bai.
Gainetik. Gero, ikusi beharko da.
Gero dauko, beste bat dauko, Besos Kitty.
Kitty?
Bai, Kitty, Besos Kitty. Hau nik uste dut apurtxo bat gaztientzako bideratuta hola.
Besos Kitty, bale.
Bai, estatu batu arra da telesaia, baina Seulen kokatzen da. Eta, bueno, apurtxo bat kontatzen hau zelan neska batek, ba, interneteko aplikazio baten bitxartez, ba, mutilaun bat edo esagutzen dau, eta bizitzako kasualitate tarteko, ba, Seuleko instituto baten apuntaten dira ikasketak etxeko, eta bertan elkartzen dira.
Mm-hmm.
Pertsonalki ziren esagutzen, baina, bueno,
esagutzen dira, ja elkartzen dira nian.
Hori, ikasketak azten dira bezen nian, ba, bertan esagutzen dira.
Ederto, eta?
Gero dauko beste bat, El Silencio, hau...
Bilbon egindakoa.
Bai, zati bat bai.
Uh-huh.
Espainian, bueno, telesai espainola. Eta uh-huh. apurtxu bat, kontatzen dago, Barcelan gazte bat, Sergio izeneko gazte bat, bere gurasuak hil bazan. Eta reformatorio baten sartu den, sei urtez.
Uh-huh.
Handik, karo, sei urtia pasatzen dira, eta handik urtetzen danean, ba, ez aurretik, ez on, ez dau berba erdirik esan, ez dago justiziarekin kolaboratu ezetarako bez, urduan, gurasua zei txikil basanen motibo hori argitxu gari jarraitzen dago, ez?
Uh-huh. Ah, claro, eta horregaitik igual El Silencio, ez da?
Hori da, hori da, hori zen burua. Eta, bueno, ba, horren arira, ba, ipintxot, sigiotra bat ipintxot, bere pausua jarraitzen, ba, apurtxu bat, bera aztertu da jen, ba, ia gizartientzako arriskutzua dan izan, ez? Estabeleoz berberdirik egin da izan, baina pentsaten da igual gaur egun ondik arriskutzu alda izan bere jokaeria, ez da?
Uh-huh. Oso famatua, eh? Oso ospetsua...
Bai. Bere egunean hau komunikabietan da holako oso entzutia izan zan.
Claro, eske metroan grabau zan, bueno, atal batzuk metroan grabau ziran, eta horregon zan, eta noz grabau da bekaro, Gabaz grabau eben. Metroa ostantzien ezin da gelditu holan...
Adibidez, eszenaren bat uste dut, Bizkaiko Zubian grabaut dala, ez da?
Bizkaiko Zubian?
Eta moztu egin zan goiz batean, edo...
Ah?
Bai.
Claro, pelikula bat grabateko da, claro.
Claro, ez que hori da, baina ez que metroa ezin dozu gelditu. Perdón, bai, lehidu neban, baintzat metroarena, Gabaz egin ebela. Bale, erto, ba, behitu, Bilbon egon da eta, ba, ikusi beharko da, hau, Bai, apuntako dut. Ederto, David, gehiago?
Bai, dago beste bat, Fubar.
Fubar?
Fubar, berekin, Fubar, bai.
Fubar, bale.
Bai, bueno, hau aktore zaun bat danotako, Schwarzenegger dago hemen protagonista.
Uh-huh.
Eta, bueno, da, akzio eta aventuras betetako telesai bat. Eta, bueno, bera da, ziako agente veterano bat da.
Bai.
Eta jubilateko gitxi faltatako, eta altzanengo misiño bat emoteo zer. Eta tipiko, ez? Bet izan da, akzio duen aktore bat izan da, eta, ba, bueno, ba, telesaio honetan be, bai. Eta, bueno, ba, misio horretan konturatu den da, zelan bere alaba bat, be, ziako agente sekretu da, ba. Eta, bueno, todo queda en casa telesaio honetan, ez?
Bai.
Eta, bueno, hori Amazonen, hori Netflixen telesaien arruan, zan aldo, eh? Gero pare bat dokumental de atalabe.
Ah, bale,
eta realitiren bat, bai. Ba, dokumental arruan atalabe, bat, han Nicole Smith. Tu no me conoces.
Tu no me conoces.
Hau nik izen haitxik ez dut jakin, baina purtsu bat irakurri duten einean, ba, bai bere unian esaguna izaten polemika hau. Bueno, hau neska hau zan modelua, Playboyko modelua, izan zan portada ba, biru galdiz, ez? Playboy errebistan. Baina ospetsu egin zan, zeskondu zan laro eta behatzi urteko milionari jo bateaz, agure milionari jo bateaz.
Uh-huh.
Petroleo munduan aberastu zan. Eta ba, euren artian, ba, berak nuskia, gota mazazki dut eugazan, aguronek laro eta behatzi, ba, bueno, esan oso zentzuzkua, ez? Ezkontza hori, gero, familiak ez joan ezkontza hori, baina alanda guztiko ezkontu zirian, eta, bueno, okay. Esate ben, ba, bueno, erentzia atzetik ebile lan eski hau, eta, bueno,
normala, ez?
Bai, neska honeri bizitza apurtzela korapiotu jakon, gizon honeaz ezkontu zanez, Ogeta mazazpi urte eukazala, ba, hile izan. Horako, pastillak hartun da, horako sobredosis bateaz, ba, hile izan. Bera hil aurretik, berak eukan 20 urte kume bat izakon, da, bueno, guzti hori dokumental honetan bere inguruko jentiak, apurtxo bat, kontaten da, zeuden izan zen, Zeran, ospea handiz eukitzetik, da, bueno, gizon honeaz ezkondu eta bizitza apurtxo bat okertun jakon, ez?
Ondo. Bueno, ondo. Bai.
Bueno. interesante, ba bueno, bai. Morbo punto bat ala beki, ez?
Eta bestie?
Hori dokumentalen arduan. Eta gero ba reality aldera, dago atala da reality bat, Rim and Flow. Frantsesa da reality hau. Eta da ba talent show bat telebistan hemen modan da oso mokua. Ba rapero batzuk telebista saio baten. Ba, hain berdabez, ba, abestizien letrak improvisau, komposatu, eta, ba, euren artian, honen, onduen etxin da bezenak, letrak eta abestizak, ba, 1.000 euroko sari da irabazial da,
esan duzu Rim and Flow,
Rim and Flow. Rim and Flow.
Rim and Flow. Ego segeix, buru pizka komplikau, la hori.
Bai, rin nan buluz, ba, rin, eta flow.
Eta flow, vale. Ederto, ba, bundu dugu. Ederto, vale, Netflix egazan baitu dugu orduan.
Bai, Netflix vale. Bai.
Ia Amazon.
Ja, bueno, Amazonek, kasu honetan, ez dau telesaik estrona, eta pelikula barriri bezau katalogora igo, baina, hiru dokumental aurkeztu ditu.
Hiru
dokumental, bai.
Vale.
Bidira kirol munduaz lotutakoak. Eta bat, ba, bueno, holako gaur egun modan dauzen, inoiz aipatu du, ba, hau futbolistia Ronaldo eta bere Andrea eta, ba, kasu honetan, Italiako famili oso ospetsu baten oinarritxuta do. De Ferranz, bueno,
Bai.
Hau, antzai italian izan ez dago, oso ezaguna, bera emakumia da modako ikono bat, eta ba, digital arloko enpresari da bebai, eta gizona bebai artista polifacetiko bat. Ba, bueno, ba, dokumental honetan, ba, euren bizitza eta txokatiak zabaldu da, ez, ba, jentiak ikusi da jentzera misi izan, ez? Eta gero, ba, musika arlokuak, ba, bata Lewandowski,
Lo desconocido,
ba, bueno, Lewandowski, es Barsako jokala bizarana. Ba, bueno, kasu honetan, nada nuevo esaten dana, es? Ba, bere bizitza, bai zelai barruan, eta zelaitik kanpora, zelakua dan, eta zelan heldu dan jokalari ospetsu izatera.
Ba, bueno. Futbol zarentzat?
Bai, total.
Bueno, eta Barsa zarentzat gehiago,
Eta nik uste dut, behin jokale batek izen edo fama apur bat aukenien, dokumentala segitxu baina ataten dara.
Bai. Ba, bueno, Barça zaren txas, adibidez, oso futbol zaleanaz, baina etot ikusiko Lewandowskiren dokumentala hori argi dekot. argi. Bai.
Eta gero beste bat atara da, hau, interes garri zego da, bere unian, bai, izan zen, ba, dramatiku da, edo, gerta era, hau. Oinarri zen da, Formula 1-ko Bilenez, bueno, izen burua da, Bilenez Piron. Racing Tragedy. Ez? Jace Villeneuve, eta Didier Pironi, honek zirian, laroi garrona markadako Formula 1-ko piloto oso onak, ez? Ferrari etxian, korritzen den. Eta, nahi txai gara, bizak, ekipo bardinean korri du, euren artian pike apur bat eguan. Villeneuve zan lehen pilotua, eta Pironi zan bigarna, ez? Orduan, Pironi honek ezan onar zen, bigarren postu hori ekipo barruan. Eta karrerak hasten zirinean, ekipotik emote dut zen araldia, ba, ez eban errespetaten. Zaten, eta zu pilen efe dira bazten, da zu bigarrenen, da ezakon gustaten. Eta, adibidez, San Marinoko karreran, ba, jota paso eutzen, eta San Marinoko gran zari da, zari handia irabazi eban. Hau, ba, ezakon gustat pilen efe di, eta, ba, urrengo karreran, ba, arriskuz, gehiago arriskatu ban bilen efek, ba, bere ekipoko launak irabazi ez da jen, eta hile itxen da. Kurba baten, ba, hormia jo eta kotxiak errementatzen dauk, zuhartzen dauk eta azpotatzen dauk. Eta, bueno, kontatzen dauk, ba, tragedia horren historia, ez?
Bueno,
hau asko interesgarri da, ba bueno, beste dozen futbolisten bizia baino.
Ba, niretzat bai bintzat. Oie, gustoentzako koloreak, esaten dana, baina bai, niretzat bai bintzat. Vale, eta honegaz amaitu dugu, David.
Honegaz amaitu dugu, bai.
Ba, ondo, aste hau ez da izan eskasa.
Ez, bintzat amazonen euki dugu zer kontateko.
Hori da, ba, David, betiko lez, eta zapatura menzinetartea, amabiak eta hogeian gitzi gora bera, eta gogoratu hau ez dugu ez asko esaten Gontxal, gero zinetarte guztiak oso osorik entzungai dagozala, gure webgunean, bizkaierratia.eus, eta Spotify kontuan, hortxe daukazu, ba, bueno, dinuzu, baitu gure dut entzun, ba, hor dauz. David, Madarieta, eskerrik asko, betiko lez.
Segure, ondo segue.
Bardin, agur.